Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Model de viață. Astăzi continuăm să discutăm despre împlinirea profeției din Psalmul 22, psalmul acesta care a fost denumit Psalmul Crucii datorită referințelor pe care scriitorii Noului Testament le aplică la suferințele Fiului Neprihănit al lui Dumnezeu. În primele 21 de versete este descrisă plângerea și rugăciunea celui care suferă. Ultimile 10 versete denotă mulțumirea în urma izbăvirii. Astăzi am ajuns cu dialogul nostru purtat pe această temă împreună cu invitatul emisiunii Daniel Ștefan la versetul 14 din Psalmul 22. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să citim versetul 14 și să vedem în ce fel se împlinește în viața Mântuitorului descrisă pe paginile Noului Testament. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu.
Așa cum ați afirmat la începutul emisiunii, suntem în fața unui psalm care este supranumit de către teologi Psalmul Crucii, mulțumită atâtor referințe biblice din acest psalm care se împlinesc în viața Domnului Hristos. Deși David a trecut și el prin asemenea experiențe foarte grele pentru viața lui, totuși cred că din punct de vedere a împlinirii acestor profeții, putem aplica aceste cuvinte ale lui David și la Domnul Hristos. Sunt mai multe locuri în Biblie în care o profeție are o aplicare multiplă. Pentru că am ajuns la versetul 14, am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Ne gândim imediat la imaginea Domnului Hristos răstignit pe cruce. Este momentul în care toată ura pe care o aveau cei care îi doreau moartea s-a dezlănțuit și nu doar că a fost pedepsit pentru ceva ce n-a făcut, a fost ucis pentru motive mincinoase și pur și simplu pentru că acei oameni, marii preoți și conducătorii poporului iudeu îl urau, dar nici măcar nu i-au înscenat, să spunem, o moarte decentă. Pentru că după ce a fost nevoit să suporte torturile pe care romanii i le-au aplicat prin biciuire, a fost supus și oprobriului public în Ierusalim, fiind dus pe străzile Ierusalimului pentru a fi răstignit sub batjocurile trecătorilor. Dar la momentul răstignirii a fost expus în mod public dezbrăcat. Și dacă ne suntem obișnuiți cu picturile sau cu sculpturile care îl reprezintă pe Domnul Hristos pe cruce purtând un șorț, un șal în jurul coapselor, țin să vă spun că aceea este o imagine pe care artiștii au făcut-o pentru ochii pudici ai celor care vedeau opera respectivă. Un răstignit era gol, pus pe cruce. Vom vedea mai încolo cum se regăsește acest element în Psalmul 22. Revenind la versetul 14, în Ioan la capitolul 19 cu versetul 34 se spune în felul următor. Să citim de la 33. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Atunci când s-a apropiat seara, marii preoți au cerut lui Pilat să grăbească moartea celor trei răstigniți, Domnul Hristos în mijloc și cei doi tâlhari la stânga și la dreapta, pentru a nu se călca sfințenia sabatului zilei de Paște. Și soluția prin care romanii grăbeau moartea unui răstignit care putea să rămână acolo dacă era mai în putere și trei zile până să-și dea sufletul, a fost zdrobirea fluierilor picioarelor, astfel încât întreaga greutate a corpului să rămână doar în mâini, doar în cuile care erau bătute în mâini. Și condamnatul practic murea prin sufocare pentru că nu mai avea puterea de a respira cu această greutate ținându-se doar în mâini. Modul în care au făcut proba, să spunem, romanii că într-adevăr Domnul Hristos murise, a fost acela de a lua o suliță și de a-l împunge într-o parte pentru a vedea dacă mai mișcă sau nu. Și văzând că într-adevăr e mort, nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor pentru că nu mai aveau motivul să o facă. Apostolul Ioan spune în Evanghelia sa că după ce a fost înțepat în coastă cu o suliță, îndată a ieșit din ea sânge și apă. N-aș putea să vă spun în ce fel s-a manifestat din punct de vedere fiziologic respectivul eveniment și ceea ce a văzut romanul, centurionul care l-a împuns, dacă a avut sânge și limfă sau dacă a avut chiar sânge și apă. Nu sunt calificat să dau răspuns la această întrebare, chiar dacă ea a constituit un subiect de discuții între teologi timp de mult timp. Ce vreau să spun este că am ajuns ca apa care se scurge. Este o imagine atât de plastică cu acea scenă pe care romanul a văzut-o după ce a înfipt sulița în coasta Domnului Hristos. A început să curgă apă, așa cum spune evanghelistul Ioan. Și comentatorii biblici văd în scena de pe cruce împlinirea acestui verset din Psalmul 22 cu 14.
Versetul 15: mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Este clar că e o continuare a profeției făcute sub inspirația Duhului Sfânt de către psalmist, profeție care s-a împlinit de asemenea în viața lui Iisus Hristos.
Nu trebuie să privim acum succesiunea textului din psalmi ca trebuind să se împlinească în mod perfect în imaginile Domnului Hristos pe cruce. Așa cum noi reproducem la un moment dat...
Ca și cronologie, exact.
Atunci când noi încercăm să reproducem o anumită stare emoțională, un anumit tablou care ne influențează foarte tare, ne marchează foarte tare, nu suntem capabili să redăm acel tablou care ne-a produs emoții într-o succesiune cronologică sau logică dintr-o parte în cealaltă, ci ceea ce iese primul rând în evidență redăm mai ușor, iar apoi lucrurile mai puțin importante din tablou le redăm mai târziu. De aceea nu aș fi de acord să spun că textul din psalm ar trebui să redea pas cu pas cronologia crucificării și morții Domnului Hristos. De aceea vorbirea despre sete e ulterioară în psalm versetului cu apa, în timp ce în realitate, atunci când centurionul îl împunge pe Domnul Hristos cu sulița în coastă, el era deja mort. Pe când împlinirea versetului 15, mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, o găsim pe timpul când unul era încă în viață, încă nu murise pe cruce. În Ioan la capitolul 19 cu 28 și 29 stă scris în felul următor: după aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Una dintre, să spunem, simptomele, dintre trăirile pe care un răstignit le avea pe cruce, era acea sete profundă. V-am spus că cei care erau mai în formă, în putere, puteau sta și 3 zile răstigniți până când mureau și, în ciuda cruzimii pedepsei respective, romanii dădeau dovadă, făcând o glumă, de o anumită simpatie pentru cei care răstigniți și le ofereau apă într-un burete pus în vârful unui băț și dus la gura celui răstignit. În cazul Domnului Hristos, aveau acolo ostașii pregătit un vas plin cu oțet. Oțetul era folosit pe post de anesteziant și poate că au încercat să aline suferințele oferindu-i în burete acel oțet pe post de anestezic. Domnul Hristos a luat oțetul, nu știm dacă a băut sau nu, în altă parte un alt evanghelist spune că după ce a gustat și a văzut că e oțet, a refuzat să-l bea tocmai pentru a nu își îndulci cumva suferința și imediat după aceea a murit. În psalmul pe care David îl scrie la versetul 15 se redă foarte plastic acea sete puternică pe care o trăiește cel condamnat. Îi se lipește limba de cerul gurii. atât de puternică era setea respectivă.
Și nici Iisus n-a fost scutit de această suferință înainte de moarte. Versetul 16, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele.
Este clar că acest verset, oricât de mult am încercat să îi găsim o altă împlinire, se referă strict la Domnul Hristos, la răstignirea sa, pentru că o altă apariție în Vechiul Testament a ideii de străpungere a unui om e doar în privința străpungerii urechii unui rob care ajungea la anul de eliberare, avea dreptul să plece de la stăpânul său căruia îi slujise un număr de ani și acest rob alegea să refuze eliberarea, alegea să rămână pentru totdeauna, pentru toată viața sa, rob acelui stăpân. Era clar faptul că acel rob era profund atașat de un stăpân, cu siguranță, care se purtase bine cu el și dorea să-l slujească toată viața. Și atunci stăpânul lua un obiect ascuțit și îi găurea lobul urechii ca un semn că acel rob a ales să rămână pentru toată viața împreună cu stăpânul său. Deși despre Domnul Hristos se spune că i-au străpuns mâinile și picioarele, spune psalmistul prin Duhul Sfânt care i-a dat această profeție, am putea vedea aici, dincolo de scena răstignirii, același simbol al alegerii pe care Fiul lui Dumnezeu o face să asculte de Tatăl până la capăt. Tatăl l-a trimis cu un scop precis în lume și, deși a ajuns pe cruce, Domnul Hristos alege să meargă până la capăt, să asculte până la capăt de Tatăl și să-L proslăvească, cum spune Ioan capitolul 17. Și prin această străpungere, această batere a cuielor în mâini și în picioare, dincolo de răstignirea în sine, de mijlocul de a-L ucide, prin această străpungere cu cuiele a mâinilor și picioarelor, am putea vedea faptul că un simbol al acelui rob al lui Dumnezeu, cum numește în altă parte Biblia pe Domnul Hristos, care urma să vină în profetul Isaia, acel rob care alege să meargă până la capăt în ascultarea sa de Tatăl său ceresc. Și Domnul Hristos este acel rob cu R mare de care vorbește Vechiul Testament.
Versetul 17. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc.
Spuneam mai devreme că un răstignit era pus pe cruce complet gol. Și imaginile pe care le avem noi cu un anumit brâu sunt doar pentru ochii noștri. Niciunul dintre artiștii, fie pictori, fie sculptori, nu și-au asumat, să spunem, curajul de a-L reprezenta pe Domnul Hristos complet gol. Iisus este dezbrăcat și îmbrăcat și prezentat public gol sau îmbrăcat cu haine de batjocură de mai multe ori. E dezbrăcat în fața romanilor pentru a fi biciuit, apoi îmbrăcat cu o haină de purpură și prezentat evreilor pentru a hotărâ dacă îl vor pe el sau pe Baraba, apoi iarăși îmbrăcat cu hainele lui și dus pentru a fi răstignit, apoi iarăși dezbrăcat și pus pe cruce. E o succesiune de îmbrăcări și dezbrăcări. Pentru un evreu a fi dezbrăcat de hainele lui era cea mai mare jignire. Evreii purtau haine lungi și avem scena în care anumiți trimiși ai împăratului David la un rege au fost tratați de acesta cu tăierea hainelor pe jumătate și cu raderea bărbii pe jumătate. Și David le spune, rămâneți acolo la graniță până va crește barba și vă schimbați hainele, nu veniți așa în capitală. Tăierea hainelor și prezentarea unui evreu dezbrăcat era o jignire și Domnul Hristos suferă această jignire de un număr repetat de ori. Poate pentru că, indiferent cât de mult l-am supărat pe Dumnezeu, indiferent cât de mult am face lucruri care lui nu-i sunt plăcute, natura noastră umană păcătoasă ne îndemnă să mai facem încă o dată lucrul acela și încă o dată și încă o dată și noi practic îl jignim pe Dumnezeu încă o dată în plus, indiferent cât de mult l-am jignit înainte. E un tablou plastic a acestei îmbrăcări și dezbrăcări succesive a Domnului Hristos.
Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Iată cuvinte care s-au împlinit întru totul în viața Mântuitorului, așa cum ne este redat chiar în Ioan la capitolul 19, versetele 23 la 24, ni se spune astfel: ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți.
Vedeți că evanghelistul Ioan în aceste două versete face referire exact la textul din Psalmul 22 pe care îl discutăm în momentul de față. El vede personal ca fiind împlinit în viața Domnului Hristos acel text din Psalmul 22. Iarăși este situația în care un tablou profetic este pus într-o ordine diferită decât cea cronologică. Dacă mai înainte am văzut pe Domnul deja mort și împuns cu sulița, apoi îl vedem suferind de sete pe cruce, momentul dezbrăcării și împărțirii hainelor sale la sorți este cronologic anterior răstignirii. Pentru cineva care suferea o pedeapsă, împărțirea hainelor de către cei care îi aplicau pedeapsa respectivă era, din punct de vedere militar, un drept al învingătorului. Cel care își pierdea toate proprietățile, întâi erau luate averile, apoi casa, apoi familia, soția, copiii ajungeau robi, iar în cel din urmă, hainele lui, ultimul bun pământesc înainte de, cum am spune, a intra în pământ la fel de gol cum a ieșit, cum a venit în lumea aceasta, ultimul moment era împărțirea hainelor. Și ceea ce fac romanii nu fac un lucru străin pentru ei, ci își manifestă în fața evreilor adunați ca să asiste la răstignirea Domnului ceea ce se cheamă dreptul învingătorului. În spatele actului respectiv nu era un gest pur comercial, adică haide să luăm hainele că-s bune pentru noi. Romanii purtau hainele lor, evreii purtau alt model de haine. Nu cred că acei romani s-ar fi îmbrăcat la un moment dat cu hainele Domnului. Mai ales faptul că după biciuire Iisus a fost îmbrăcat cu hainele lui și cu siguranță erau deja cu sânge pătate și erau practic nefolosibile pentru un roman mândru. Pentru ei era pur și simplu manifestarea unui gest a unui învingător în fața celor învinși și nu atât de mult a celui care fusese răstignit imediat înainte, ci în fața celorlalți. Aveți grijă și dacă faceți și voi la fel, o să ajungeți la fel. De aceea, momentul în care romanii își împart hainele și trag la sorți pentru cămașă a fost momentul imediat ulterior punerii de către Pilat a inscripției „Eu sunt împăratul iudeilor”. Prin acea inscripție, Pilat a spus: iată liderul vostru, iar soldații și-au împărțit hainele ca să vadă lumea că cine se va mai asocia cu vreun lider pentru a fi împotriva stăpânilor romani va avea aceeași soartă.
Versetele 20 la 21 din Psalmul 22: scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor, scapă-mă din gura leului și scoată-mă din coarnele bivolului.
Suntem în fața unei reprezentări plastice a unor animale puternice care îl atacă pe cel aflat în suferință. Scapă-mă din gura leului și din ghearele câinilor. Dacă ne gândim puțin la modul în care apostolii îl reprezintă pe vrăjmașul și al Domnului Hristos și al lor și a tuturor celor care doresc să-L urmeze pe Dumnezeu, și anume pe diavolul, venim imediat cu gândul la textul din 1 Petru, capitolul 5, versetele de la 6 la 9. Și e interesant faptul că Petru este cel care a experimentat personal momentul în care a fost făcut, a fost ispitit de diavolul și el a căzut în această ispită de a se lepăda de Domnul Hristos. Spune Petru în felul următor, după ce acum se reîntorsese și era apostol al Domnului: smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Petru vorbește despre diavol ca fiind un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. La fel cum, cu siguranță, între cei care au cerut răstignirea Domnului au fost și demoni care i-au stimulat să-l condamne pe cel nevinovat. În același fel, și noi astăzi suntem în pericolul de a fi atrași în această cursă a părăsirii lui Dumnezeu. Practic fiecare gest, fiecare faptă, fiecare gând, fiecare atitudine, fiecare jignire pe care o aducem lui Dumnezeu are o sursă de inspirație satanică. Și soluția pe care Petru o vede pentru a nu fi în pericolul să îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și, iarăși plastic vorbind, să-l răstignim sau să-l îmbrăcăm și să-l dezbrăcăm de fiecare dată după buna noastră plăcere, este să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, care la timpul potrivit, după ce vom fi trecut peste acea ispită, este în stare să ne înalțe într-o poziție cu mult mai bună decât cea de la care am plecat atunci când am acceptat smerirea lui. Este o dimensiune a smeririi pe care Domnul Hristos o experimentează, care pentru noi e greu de digerat în viața noastră. E simplu să vedem, citind Biblia, pe Domnul Hristos fiind smerit, fiind răstignit, fiind batjocorit, dar atunci când ajungem la propria piele, e mult mai greu de suportat. Și dacă Domnul Hristos a avut nevoie să strige la Dumnezeu pentru a fi scăpat de asalturile vrăjmașului și a agenților lui, cât mai multă nevoie avem noi să strigăm la El pentru ajutor, pentru că în Dumnezeu e singurul loc din care ne poate veni puterea de a ne opune vrăjmașului.
Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Cine erau frații?
Despre Domnul Hristos ni se spune în Noul Testament că îi numește pe ucenicii săi ca fiind frați ai lui. În primul rând pentru că sunt făcuți fii ai lui Dumnezeu. Fiecare om care intră în legământul pe care Dumnezeu vrea să-l încheie cu el prin sângele Domnului Hristos e numit copil al lui Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu. Și în felul acesta suntem frați cu Domnul Hristos, care este și el fiul lui Dumnezeu, bine, respectând proporțiile. Atunci când Domnul Hristos în dimineața învierii este readus la viață prin puterea lui Dumnezeu, a simțit nevoia să-și găsească frații săi, cei cu care a luat ultima masă la cină, cât mai repede. Și pentru că femeile la mormânt așteptau momentul, n-am putea spune, a învierii, ci doreau să vină să îi ungă trupul cu miresmele pe care le pregătise. Iisus îi se arată Mariei și îi spune: du-te și spune fraților mei că am înviat. Deja psalmul 22, începând cu versetul 22, este a doua parte, acea parte numită bucuria învierii. Și imediat după învierea sa, Domnul Hristos s-a arătat celor care sufereau pentru că l-au pierdut pe învățătorul lor. Și în Ioan capitolul 20, începând de la 19, spune în felul următor: în seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Așa cum un om obișnuit, atunci când are o veste bună, prima dată vrea să o împărtășească celor care sunt cei mai apropiați, fie rude, fie prieteni, fie cercul său restrâns de apropiați, Domnul Hristos a vrut neapărat ca să ducă cât mai repede bucuria învierii sale celor care erau frații săi, cei 12 apostoli.
Versetele 25 la 28 continuă exprimarea bucuriei izbăvirii. În adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri.
E o exprimare a bucuriei învierii care se transmite după aceea din generație în generație peste toți credincioșii. Ar trebui să fim foarte bucuroși pentru că nu avem un loc în care să se afle mormântul celui care este întemeietorul religiei noastre. Nu pentru că n-ar fi acum o grotă sau o biserică la care mulți oameni merg acolo și spun că acolo ar fi fost îngropat Mântuitorul. Cea mai importantă veste nu e că avem un mormânt cert, ci că avem un mormânt gol. Celelalte religii au morminte în care se află cu certitudine întemeietorii respectivelor religii. Creștinii au un mormânt gol. Aceasta este vestea bună care îi animă pe toți credincioșii din toate timpurile, începând de la Maria, care a fost martora învierii, apoi apostolii, toate generații de credincioși până în zilele noastre, pentru că un Iisus care a înviat și a mers la cer este garanția faptului că și cei care au adormit în Hristos vor învia și vor merge la cer împreună cu El. E garanția faptului că Dumnezeu nu ne-a uitat și că există o viață, chiar dacă avem parte de moartea fizică, să spunem, moartea trupului, va fi un moment al învierii și având trupuri de slavă, nemuritoare, vom fi totdeauna cu Mântuitorul.
Pentru finalul emisiunii avem și ultimile versete din Psalmul capitolul 22. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște.
Avem aici atât o prezentare a generației de credincioși aflată în viață, a cărei misiune principală este aceea de a prezenta în fața celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos așa cum este El în realitate. E misiunea pe care Iisus o dă tuturor generațiilor de credincioși în rugăciunea sa pe care o înalță în Ioan capitolul 17 și fiecare dintre noi avem misiunea de a cunoaște pe Dumnezeu prin Iisus Hristos pentru noi înșine și apoi de a trăi o viață astfel încât cei care nu L-au cunoscut încă să Îl vadă pe Iisus în persoanele ucenicilor Săi aflați în viață. Apoi avem și tabloul O sămânță de oameni va sluji. Putem aplica aceste cuvinte și la momentul mântuirii, atunci când cei care vor fi ai Săi vor fi în cer și toți cei mântuiți își vor petrece veșnicia slujindu-L pe Cel care are tot dreptul să le fie rege.
Punem punct aici emisiunii Model de Viață, dorindu-ne ca aceste cuvinte ale Mântuitorului, ale Sfintelor Scripturi, să ne schimbe viața. Pe săptămâna viitoare, vă mulțumesc! La revedere!